Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spun de la Radio Vocea Speranței, dorind să vă reamintesc tot ceea ce am concluzionat datorită ideilor pe care le-am strâns din experiențele noastre de viață. Ce înseamnă a fi creștin? A primi o legătură personală cu Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt ca ajutor și însoțitor în viață. A avea biruința asupra păcatului și asupra lucrurilor care ne fac să ne simțim inferiori sau neîmpliniți și a ne însuși trăsăturile Domnului Hristos, fiind transformați după imaginea Lui. De asemenea, putem trăi fericirea în viața de pe acest pământ și să avem pace și odihnă, viață fără îngrijorare, în ciuda experimentelor pe care le fac oamenii asupra psihicului nostru, în ciuda experiențelor noastre dificile. Să nu uităm că un alt avantaj pe care îl avem fiind creștini este acela că o eternitate vom fi apoi alături de Iisus Hristos. Cum spune Biblia, vom reprezenta mireasa lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oriunde mergi, cu oricine vorbești, se pare că moartea este cel mai mare necunoscut în viață. Se pare? Aceasta și este. Frica de moarte poate fi cauza atât de multor motive de îngrijorare și nesiguranță în viața unor oameni. Dar gândiți-vă, creștini fiind, noi putem trece prin viață știind cu exactitate ce se va întâmpla după moartea noastră. Vom dormi pur și simplu până când la strigătul de trâmbiță al Arhanghelului ne vom trezi, pentru că este vorba despre întoarcerea Domnului Iisus Hristos și pentru aceasta am așteptat doar într-un somn. Adică nu vom ști nimic din tot ceea ce ni se întâmplă și ce se întâmplă cu ceea ce am lăsat pe pământ. Primim viața veșnică în cer după revenirea lui Hristos și vom trăi în pace și fericire. Domnul Iisus în Evanghelia lui Ioan afirma: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. În cartea Apocalipsei ni se promite că în această viață veșnică nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo arșiță, căci mielul care stă la mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. O viață veșnică în cer, fără foame și sete, fără lacrimi. Ce poate fi mai bine decât atât? Nimeni nu poate spune nu unei asemenea vieți. Dacă ne gândim bine, nu este oare aceasta ceea ce toți dorim? O viață veșnică, plină de bucurie și fără suferință. Și singurul preț este ca noi să ne predăm viața de pe acest pământ, să fim alături de Dumnezeu și să ne bucurăm de ceea ce ne oferă în aceste clipe. Exact ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu să trăim și noi, adică respectând voia Creatorului. Premiul este foarte mare și prețul este de nimic. Premiul este atât de mare pentru că Dumnezeu ne dă tot ceea ce am putea dori, tot ceea ce ne este necesar. El vede clar cum noi trebuie să ne trăim viețile, El a pregătit viața perfectă înaintea noastră, iar dacă noi suntem 100% ascultători de tot ce ne pune pe inimă, atunci viața aceasta ne va aduce într-o bucurie completă. Noi vom avea puterea să trecem prin viață fără să simțim nenorocirea, iar această viață plină de bucurie și libertate va continua în eternitate.
Aceste daruri nu ne sunt date ca să ne distingem și să părem mai interesanți și mai deosebiți și toată lumea să vină spre noi că noi avem darul acesta. Nu, ci pentru că folosind bine acest dar, punându-l la lucru, confirmând înaintea lui Dumnezeu că avem maturitatea să prețuim darul respectiv, biserica în ansamblul ei are cumva toate ferestrele luminate, curate și lumina intră cumva în biserică. În momentul în care noi nu punem la lucru darul acesta, nu înțelegem valoarea lor și preocuparea lui Dumnezeu să facă investiția asta noi, atunci e ca și cum ne imaginăm, da, ferestrele bisericii, unele dintre ele murdare sau unele sparte sau cum vrem să le vopsite, cum a vrut noi, nu? A vrut Dumnezeu, dar vrem noi altfel și facem altfel. Și vă dați seama cam cum e imaginea de ansamblu, dacă fiecare își folosește darul dat de Duhul Sfânt cum vrea el. Ori darul credinței, al cunoștinței, al înțelepciunii au acest rol, sau darul tămăduirilor, darul vindecărilor. Sunt persoane care ni se pare ciudat, poate sau ne vine să credem, dar s-au rugat pentru bolnavi și bolnavii s-au vindecat. Chiar dacă a doua zi s-a dus la doctor și, nu știu, a primit un tratament sau rugăciunea în sine, că în momentul în care discutăm de timpurile biblice, să zicem, era și metoda ungerii care se practică și acum și nu este mai puțin validă, să zicem. Da? Era un timp în care oamenii, mai ales că în general așa era ideea, dacă ne uităm, de exemplu, în Grecia antică, în Pergam, era Asclepionul, un fel de spital, da? Unde oamenii mergeau acolo și erau undeva în demisol sau chiar în subsol, spațiile în care erau se culcau și la un moment dat lăsau șerpi să treacă peste ei, știți că șarpele, da, este simbolul medicinii. Da, că o travă, că veninul de șarpe poate să facă rău, dar poate să facă și bine, știi? Depinde cum îl folosești. Era tot felul de metode din acestea, da, medicină antică, să spunem. Și zona aceasta spirituală sau mistică mai ales era foarte prezentă. Dar nici astăzi nu poți să o anulezi. Pentru că sunt studii foarte clare care arată că cei care se roagă suportă mai ușor anumite operații de refacere după intervențiile medicale, chirurgicale mai ales, este mult mai scurtă. Adică sunt elemente în acestea care sunt argumente foarte serioase că aspectul acesta încă este prezent, ca să nu mai vorbesc de faptul că efectiv poate să fie intervenție divină. Chiar dacă la un moment dat zici, domnule, chiar când am mers eu la urgență, era medicul ăla foarte bun. Cineva spune, domnule, destinul, providența, Dumnezeu a făcut și poate, nu poate, cu siguranță că așa e. Da? Și acasă cineva s-a rugat și totul a decurs foarte rapid și toată lumea a zis după aceea și a rămas toată viața cu ideea aceasta că dacă nu era medicul respectiv, putea să nu se lege tendoanele, nu se mai putea folosi niște degete sau mână, așa mai departe, sau să pierdeai vederea. Elemente foarte interesante acolo. Și aici apare darul acesta al tămăduirii, ca să nu mai vorbesc de anumiți oameni al lui Dumnezeu care sunt cadre medicale și care în primul rând tămăduiesc sufletul și apoi trupul imediat se tămăduiește și care într-adevăr au darul, adică se poate întâmpla ca o profesie să se suprapună cu un dar din acesta spiritual al dat de Duhul Sfânt sau invers, da? Darul apoi să se suprapună cu profesia, pentru că omul când a ales o profesie n-a cunoscut pe Dumnezeu și ulterior și-a dat seama că el poate să fie bun, să folosească darul înțelepciunii fiind un pedagog foarte bun și punând împreună lucrurile acestea, adică ele se pot așeza. Dar dacă prioritatea rămâne ca dar spiritual, eficiența este infinit mai mare decât dacă este o profesie și poți să fii un foarte bun profesionist. Știți cum se spune că, da, nu știu, să zic de, da, de medici unor spunem, e un medic foarte bun, da, să, dacă ziceți ceva să nu te supe, așa, da, să știi că e foarte bun medic, da. Da, vreau să fie împreună cumva și se întâmplă asta, sau și profesor sau și șofer, orice ar fi, să zicem, acum trecem cumva în sfera asta așa activităților practice, dar revin, ideea este că darul tămăduirilor, cum despre asta vorbeam, are o sferă foarte largă, să zicem, și pe de o parte, cum am amintit, părea foarte greu de explicat, dar pe de altă parte poate să fie foarte concret, pentru că sunt atâtea situații și sunt consemnate. Te-ai rugat și Dumnezeu a vindecat. Darul prorociei, am amintit, deja este vorba, poate să fie chiar și o prorocie supranaturală, să fie un mesaj, da, un divin, contextual, pentru, eu știu, pentru familie, pentru biserica locală, pentru zona respectivă și așa mai departe, să poate să fie o explicație, modul în care folosești, cum explici cuvântul lui Dumnezeu, care deja a fost dat. Darul minunilor, de asemenea, este, intrăm tot în zona aceasta așa supranaturalului, sunt oameni care s-au educat cu încrederea aceasta în Dumnezeu și efectiv nu doar că îl provoacă pe Dumnezeu, dar Dumnezeu răsplătește încrederea lor. E o povestire care mi-a plăcut foarte mult cu o comunitate din aceasta de creștini care au ajuns în America atunci în perioada părinților peregrini și care s-au adunat la biserică să se roage pentru ploaie, că nu ploua de mult, și între cei care au mers la biserică acolo era și o fetiță care a venit cu umbrela și toată lumea a fost așa încântată că ea era atât de sigură că Dumnezeu va da ploaie încât a venit cu umbrela la biserică. E adevărat că noi considerăm pe oamenii așa mai naivi un pic și uneori poate facem și glume pe seama lor, dar pe de altă parte s-au întâmplat foarte multe situații când au rămas rușinați și chiar dacă ne-a rămas cu îndoiala că mai o fi o întâmplare sau chiar a răspuns Dumnezeu, oamenii ăștia au fost încântați și chiar au fost, au primit situația respectivă ca un răspuns la ceea ce Dumnezeu a dorit să transmită. Darul feluitor limbi, și asta este adevărat, avem tot în Noul Testament, în Biserica Primară, și în istoria creștinismului sunt, sau a misionarilor, a fost persoane care au avut darul acesta, cum este William Carey, de exemplu, care era un cismar și a fost primul misionar în India și unul dintre primii misionari și a avut darul limbilor, nu mai rețin acum, dar oricum câteva zeci de dialecte din India. India e un continent, poți să spui, cu atât de segregat și cu atât de multe comunități locale, culturale, și a tradus Biblia în atâtea limbi. Da, poate să fie și un dar, că spunem noi că are darul limbilor sau că învață și o limbi străine. Dar Dumnezeu poate să folosească darul acesta pentru a ajuta comunitățile creștine, pentru ca mesajul să poată ajunge la cât mai mulți. Și sunt și alte daruri despre care am putea să vorbim, pentru că Duhul Sfânt are în vedere toate aceste nevoi, toate aceste dimensiunea ale lucrării, în așa fel încât Biserica lui Dumnezeu să nu ducă lipsă de nimic și misiunea ei să poată să fie împlinită, iar în funcție de folosirea acestor daruri, oamenii să primească răspunsuri, să primească confirmări că Duhul Sfânt îi cheamă către Dumnezeu și că Dumnezeu îi dorește pentru veșnicie.
Cum intrăm în posesia acestor daruri spirituale? Ne naștem cu ele sau le primim deodată în dar?
Am mai amintit, putem să avem anumite abilități, spunem, sau anumite capabilități, anumite inclinații, așa le numim cumva în limbajul nostru. Și atunci, în decursul timpului, cumva suntem și îndrumați către anumite profesii care ne ajută să le putem dezvolta. Poate să fie o variantă, dar dacă ne referim strict la perspectiva biblică și cum vedem că s-au întâmplat lucrurile în biserica primară, sunt anumite momente în care Dumnezeu efectiv binecuvântează pe creștini cu aceste daruri în funcție și de nevoi. Sunt și situații în care folosirea darurilor respective sau capabilității respective încetează în momentul în care nu mai este nevoie de darul respectiv. Și în biserica primară, de obicei, darurile acestea erau primite în momentul în care era primit și Duhul Sfânt, pentru că sunt momente foarte concrete în care este primit Duhul Sfânt, începând cu grupul celor care au primit în ziua 50.000 prima dată Duhul Sfânt și apoi situația s-a repetat. Ca perspectivă, sunt aceste momente care ne arată că în mod providențial Dumnezeu intervine în viața bisericii, în viața comunității, în așa fel încât să ofere darul respectiv pentru ca biserica să-și poată împlini misiunea. Și situația aceasta s-a întâmplat și în biserica creștină, chiar și contemporană. A fost momente în care persoane au tradus, au primit darul tărmăcirii limbilor și n-au știut limba respectivă. Și pentru că era o persoană care avea un mesaj de transmis, cineva a tradus efectiv și a explicat sau... Și darul cântatului acum este, na, poate să fie foarte prezent și necesar bisericii. Și atunci avem ambele variante, nu trebuie să le excludem. Putem să avem doar această, dacă avem această perspectivă biblică, spirituală, prin Duhul Sfânt, când primim botezul cu Duhul Sfânt, ne oferă aceste daruri pe care le putem folosi. Sau Duhul Sfânt cumva confirmă sau ne ajută să putem folosi darurile cu care ne-am născut, înclinațiile, abilitățile pe care le avem, să le putem folosi pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Și dacă cineva și-ar dori să aibă un anumit dar spiritual,
da,
aș vrea să luăm în discuție și dacă s-ar putea și dacă nu s-ar putea, pentru că s-ar putea să existe o minune în viața respectivei persoane, s-ar putea să îi fie închis drumul. Haideți să vorbim în așa fel încât oamenii să înțeleagă, să fie realiști și să observe că șansele sunt 50-50, să nu fie dezamăgiți sau să nu fie nici prea optimiști.
Acum, eu am mintit de mai multe ori de formula aceasta de misiunea bisericii. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are un scop cu cei care îl urmează, da? Le-a zis ucenicilor, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Și atunci, ca o regulă, întotdeauna când Dumnezeu face o minune sau când oferă un dar, el are un scop, are un plan. Acum s-au întâmplat și situații în care oamenii au cerut, vrem și noi, da? Să primim și unii au primit, dar n-au folosit cum a trebuit și atunci au pierdut. Și ar trebui să avem în primul rând, atunci când ne dorim un dar în acesta al Duhului Sfânt, să ne gândim în primul rând la intenția pe care Dumnezeu o are, la planul pe care Dumnezeu îl are. Da, Simon Magul, de exemplu, la un moment dat a cerut și el Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt și ne-a zis apostolilor, cât trebuie să plătim pentru asta, că vrea să avem și noi, că e, da, poate să pară, nu că poate, întotdeauna atunci când folosești un dar în acesta al Duhului Sfânt, în mod responsabil și conform cu planul lui Dumnezeu, ieși în evidență, asta e clar. Da, și la un moment dat poate să pară spectaculos și poate părea interesant. Dar dacă nu folosești darul pentru intenția pe care Dumnezeu are, îl pierzi. Uitați-vă și la vindecările pe care Domnul Hristos le-a făcut. Niciodată n-a făcut de spectacol. Chiar dacă sunt situații în care Biblia spune că a vindecat pe mulți și toți au fost tămăduiți în ziua aceea sau știu câți au venit la el, nu se mai specifică numărul lor. De regulă, când apar vindecări individuale, Domnul Hristos face anumite mențiuni, du-te și nu mai păcătui ca să nu se întâmple mai rău. Ce vrei să-ți fac? Nu e nimeni să te arunce în apă, îi spune ologului de la scăldătoarea Bethesda. Și intră în dialogul acesta pentru că Dumnezeu ne responsabilizează întotdeauna. Nu e ca și cum darurile Duhului Sfânt nu sunt, se găsesc pe stradă. Știți cum e? Da, îți trebuie lucrul ăsta dacă nu oricum îl arunc. Știți cum zicem noi uneori? Și atunci, cred că în primul rând, când ne raportăm la aceste daruri spirituale, trebuie să trecem un anumit prag al maturizării creștine. Nu e rău să ne dorim, asta e chiar, chiar Apostolul Pavel spune la un moment dat că dacă cineva își dorește să fie cârmuitor, nu-și dorește un lucru rău. Și e foarte bine, da? Dar de ce vrei să fii? De ce vrei să faci asta? Și atunci când ajung la întrebările acestea, practic îți evaluezi intențiile. Și asta e cel mai important. Pentru că dacă nu ți evaluezi intențiile, în momentul în care ți se pare că ai darul ăsta, că l-am dat, ți s-ar putea părea că și asta este un aspect interesant, dacă chiar ai darul sau ți se pare ție că l-ai, da? Și mai este alt aspect iarăși interesant, că sunt anumite grupuri religioase care chiar supralicitează sau supraestimează anumite daruri, da? Care sau sunt destul de limitate sau intră exact în tiparul de la unul corinteni din bisericii din Corint, care își doreau darul limbilor, da, să zicem, și își doresc foarte mult asta și îți dai seama că totuși astăzi poate nu mai e atât de necesar ca atunci în Noul Testament, să zicem, dar ar fi o perspectivă a discuției. Deci, dacă ne dorim anumite daruri, nu este rău până la un punct, dar este rău dacă intenția nu este bună, avem probleme cu intenția și apoi este și mai rău dacă noi deja am primit alte daruri și nu vrem să le folosim pe alea și vrem altceva, da, pentru că considerăm că ni s-ar potrivi mai bine un alt dar. Vă dați seama că aici este deja o problemă de autoritate, de lipsă de acceptare a unui plan pe care Dumnezeu l-a repățit ca Iona, Da, adică e exact aceeași formulă. Dumnezeu te trimite la Ninive și tu fugi la Tars. Dumnezeu îți dă darul prorocirii, da, și tu vrei darul învățării sau darul, eu știu, vorbi în limbi sau altceva.
O altă activitate a Duhului Sfânt despre care nu se prea vorbește în anumite biserici, o activitate despre care ați amintit într-o emisiune anterioară, dar care este foarte importantă și care ar trebui să fie bineînțeleasă de ascultătorii noștri, este aceea că El îi sigilează pe credincioși. Aș vrea să reluăm acest subiect, cel puțin pe scurt, dacă nu vom mai vorbi tot atât de larg, așa cum am făcut cu celelalte. Deci, ce este sigilarea și cum putem să fim siguri că suntem sigilați?
Aș vrea să citesc chiar versetul Bibliei, ca să fie poate și mai ușor de înțeles, în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, versetul 13. Este o epistolă foarte frumoasă, această scrisoare pe care Apostolul Pavel o trimite creștinilor din Efes, și începe și foarte entuziast așa Apostolul Pavel și vorbește despre Iisus Hristos, prin care ați primit darul mântuirii, ați avut o nouă perspectivă de viață, și apoi zice versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Aici se referă Apostolul Pavel la un moment temporar, să zicem, un punct în timp când ai auzit un mesaj, l-ai evaluat, ai început să-l practici și ai devenit convins că trebuie să facă parte din viața ta. Și atunci cumva s-a închis cercul. Aici este cumva un aspect al sigilării, în sensul că adevărul acela rămâne concret în viață, adică nu mai dai înapoi. Cel puțin asta vrea să spună Apostol Pavel. Deci ați venit până la punctul ăsta și foarte bine. După aceea ne-ai pus să le mai vorbește că ei trebuia să mai acumuleze, să meargă mai departe, să mai fie sigilate anumite adevăruri cumva în viață. Și ca și cum ai primit diploma de 8 clase. Da? Deci ai studii medii, cum ar veni, bine, și cu după aceea liceu, adică ești, ai studiile acestea, să zicem. După aceea ai și licența, ai fost iară sigilat cumva, da? Deci cam așa este în prima fază, să zicem, aspectul acesta al lucrării Duhului Sfânt. Ca pe de altă parte, este dreptul Duhului Sfânt să facă asta, pentru că la fel când cineva nu vrea să accepte un adevăr, la fel Duhul Sfânt se retrage, discutăm și despre lucrul ăsta, și atunci cumva este un revers al sigilării, în sensul că acolo lucrurile rămân deschise, poate că într-o zi va fi o sigilare sau poate că nu. Deci asta ca proces, din perspectivă escatologică, adică dacă ne raportăm la fie la sfârșitul vieții persoanei, fie la sfârșitul istoriei Pământului, așa cum ne prezintă Sfânta Scriptură, cu mesajul creștin foarte prezent în Scriptură și în crezul creștin, când iarăși va se vie cu Sfinții Îngeri și Împărăția care nu avea sfârșit, atunci va mai fi o fază finală a celor care vor fi cei 144.000, deja intrăm în niște terminologii din acestea așa teologice, care vor fi sigilați pentru ultima parte a istoriei Pământului, da? Criza finală, se mai spune, sau, eu știu, mare strâmtorare și așa mai departe. Și atunci ne putem raporta și la acest timp, da? Ca un superlativ, să zicem, al acestei lucrări de sigilare pe care Duhul Sfânt o face în mod constant în viața noastră sau în mod final, care de fapt certifică cumva statutul nostru. Asta este ideea. Adică dacă eu sunt în această lucrare de transformare, de mântuire constant, atunci în final eu voi și absolvi, cum ar veni, da, dacă prezentăm așa dintr-o perspectivă pedagogică. Dacă eu nu trec, rămân corigent la 4 materii, la nu știu de la câte se repetă anul, da, repet încă un an și așa mai departe, la urmă pot să absolv și așa să fiu sigilat în final, să zicem, nu știu. Dar dorința Scripturii și cum îi îndeamnă Apostol Pavel pe creștinii din Efes este ca, dacă au fost sigilați și au trecut niște etape, să continue în felul ăsta, că asta este important. Sigilarea asta, de fapt, este un însemn al maturizării, al creșterii, al dezvoltării. Fără sigilare, fără diplomă de absolvent, n-ai nicio certitudine, da? Nu poți să faci dovada că tu te-ai maturizat. Cum se zice, bacaloriatul este examenul maturizării. Da? Nu poți să faci dovada aceasta. Și atunci, din perspectiva sigilării Duhului Sfânt, chiar dacă lucrurile nu sunt chiar așa cum le prezentăm ca școală, adică nu pot fi evaluate, și personal e greu să ți le evaluezi, cu atât mai puțin să le evaluezi în relație cu altcineva. Asta e problema lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt, da? Dar este un proces în care trebuie să intrăm.
La Radio Vocea Speranței, alături de dumneavoastră, au fost Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vom vorbi în întâlnirile noastre viitoare despre doi termeni mai puțin cunoscuți din cartea lui Dumnezeu, Biblia, ploaia timpurie, ploaia târzie. Cum ne afectează acești termeni, parcă meteorologici, pe noi în viața spirituală, vom afla peste o săptămână la aceeași oră în cadrul emisiunii Esența Credinței. Pe curând!